105,9 FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Dimasta akan menemani kamu hingga nanti tengah malam dengan pengalaman-pengalaman kisah nyata mereka yang bertemu dengan hantu. Dan pastikan malam hari ini kamu tidak sedang sendirian. Bersama JNE hingga nanti jam 12 malam di JNE Nightmare Site. Sekali lagi ingat, jangan dengerin JNE Nightmare Site ini sendirian. Lagi dengerin 105,9 FM Arden Radio Insan Muda. Baik lagi di JNE Nightmare Site. Selamat malam untuk kamu yang sedang mendengarkan JNE Nightmare Site ini di frekuensi 105,9 FM atau yang sedang streaming di ardenradio.com atau mungkin di video.com dan di channel lainnya dari handphone mungkin. Dan semoga sinyal malam hari ini lancar dan kamu bisa dengarkan sampai nanti tengah malam. Tiga pilihan cerita yang sudah tim Nightmare Site siapkan ini diambil dari email yang sudah masuk ke nms@ardenradio.com. Dan bisa saja pengalaman-pengalaman yang akan kamu dengarkan malam hari ini terjadi pada kamu insan muda. Dan pastinya di malam Jumat ini tanggal 18 Maret 2021, tim Nightmare Site juga sudah merilis satu video di YouTube channel Arden Radio di jam 8 malam tadi, yaitu Nightmare Site Testi Misteri dan spesial malam hari ini barengan sama Gea Indrawari, salah satu musisi jebolan juga ajang pencarian bakat yang ternyata dia pernah dicakar oleh makhluk halus di punggungnya. Lebih jelasnya kalau bisa nonton di YouTube channel Arden Radio Nightmare Site Testi Misteri edisi Gea Indrawari. Tapi mungkin kamu bisa tahan dulu nontonnya hingga nanti jam 12 malam setelah selesai Nightmare Site bareng sama JNE malam hari ini, karena kita bakal langsung dengarkan cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Site. Selamat mendengarkan dan selalu ingat, jangan dengerin JNE Nightmare Site ini sendirian.
mendaki gunung adalah salah satu hobiku dari dulu. Entah kenapa, senang rasanya ketika aku mendaki gunung. Ya, mungkin terlebih karena aku adalah salah satu hiking solo. Kenapa aku memilih hiking solo dibandingkan hiking yang berbarengan atau dengan komunitas? Jawabannya adalah karena aku tidak mau bergantung pada orang lain. Aku lebih menyukai memilih untuk bekerja sendiri. Sudah hampir 5 gunung aku daki. Mulai dari gunung yang memiliki kapasitas MDP yang rendah sampai yang tertinggi. Baik itu di Jawa Barat sampai luar Jawa Barat. Namaku Andra. Mahasiswa semester 6 di salah satu kampus negeri di Bandung. Rumahku tak jauh dari kampusku. Hari itu setelah UAS selesai, aku berencana mendatangi salah satu gunung yang berada di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dan setelah melihat kalender, memilih jadwal yang pas, akhirnya aku putuskan untuk berangkat hari Jumat. Melakukan pendakian di hari Sabtu siang dengan estimasi waktu sampai di puncak pada hari Minggu pagi. Setelah menentukan waktu keberangkatan, aku pun segera menyiapkan barang bawaanku. Mulai dari tas karier, tenda, sleeping bag, obat-obatan, makanan berat, makanan ringan, jaket gunung, sepatu gunung, jas hujan, semuanya. Rencanaku berangkat dari Bandung menggunakan kereta menuju Boyolali, dan dari stasiun Boyolali aku tinggal naik bis ke arah gunung itu. Singkat cerita, sampai di stasiun Kerocondong, dan aku pun mulai perjalananku. Cerita, aku sampai di stasiun Boyolali. Suasana saat itu sangat panas, padahal kondisinya masih pagi. Aku keluar dari stasiun mencari bis tujuan Gunung Merapi. Sampai akhirnya aku pun menemukan bis tujuanku, naik dan duduk di posisi depan. Tak lama dari sana, ada seorang perempuan yang juga ikut duduk di sampingku. Sepertinya dia juga seorang hiking solo. Namanya Agnes. Dia dari Jakarta. Karena ada kesamaan, kami pun ngobrol cukup lama. Bahkan selama perjalanan. Hingga sampailah kami di gerbang awal Gunung Merapi. Aku langsung berjalan menuju base camp sebelum memulai pendakian pertama di gunung itu. Sampai di base camp, sebelum memulai pendakian, aku periksa kembali mulai dari perlengkapan yang dibawa sebelum mendaki dan segala macamnya. Di base camp kulihat hanya ada 5 motor pendaki yang sedang mendaki gunung itu. Hanya sedikit. Sebelum aku mulai, aku sempat berpapasan dengan kakek tua yang sepertinya tinggal di sana. bertanya pada kami, mau mendaki ya? Begitu katanya, menggunakan bahasa Jawa. Sebelumnya aku kurang mengerti, tapi untungnya Agnes paham, dan dia lantas memberitahu setelah melewati pos 2 di Watu Gajah, kakek itu berpesan untuk tidak melihat ke belakang. Dia juga berpesan agar selalu mentaati aturan, etika, dan sopan santun. Satu lagi, ketika melewati pasar Bubra, belilah dari pedagang itu minimal 2 agar dihormati penjaga gunung ini. Kulihat Agnes pun mengiyakan semua omongan dari kakek itu. Aku hanya terdiam heran. Kami langsung berjalan meninggalkan base camp menuju pendakian. Sepanjang perjalanan, kami tak banyak bicara. Suasana gunung saat itu mendung. Yang tadinya panas berubah 180 derajat. Dan sepertinya akan turun hujan. Aku memang hiking solo, yang ketika mendaki tak banyak bicara. Agnes juga seperti itu sepertinya. Tapi aku pun coba untuk memulai percakapan. Aku bertanya rumahnya di mana, kuliahnya. Bakal sampai menyinggung soal masalah pribadi. Tapi ternyata yang kupikir Agnes agak tertutup, dia justru terbuka. Sangat menyenangkan mengobrol dengan dia. Kami mulai berjalan cepat karena aku rasa pos 1 sebentar lagi akan sampai. Setelah sampai di pos 1, kami memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil merebahkan kaki. Setelah cukup istirahat, kami lanjutkan perjalanan. Ketika lanjut perjalanan, kami pun bertukar posisi. Kali ini Agnes berjalan di depan dan aku di belakang. Ketika bertukar posisi, Agnes hanya bilang padaku, jangan menengok ke belakang. Begitu katanya. Aku pun mengiyakan dan kami lanjut berjalan. Setelah sekian lama perjalanan, kami pun sampai di Watu Gajah. Watu Gajah ini adalah sebuah batu raksasa yang berada di gunung ini. Namun ada yang aneh dari perjalanan kami berdua. Kenapa kita gak ngelewatin pos 2 dulu ya? Padahal kalau kita ingin melewati Watu Gajah, kita harus melewati pos 2. Tapi ketika itu, dari pos 1 kami langsung bertemu Watu Gajah ini. Aku coba berpikir positif. Mungkin karena hari sudah sore, jarak pandang sedikit berkurang dan sulit membedakan pos yang ada di sana, hingga membuat pos 2 terlewat. Sampai di Watu Gajah, kami pun beristirahat sejenak. Kulihat Agnes sangat kelelahan. Aku pun demikian. Aku pun mengambil air minum dari tasku. Karena aku gendong tasnya, refleks tak sengaja aku lihat ke arah belakang. Dan ketika aku lihat, aku sempat melihat ada orang berdiri di salah satu pohon di sana. Dari perawakannya, sepertinya seorang perempuan.
mungkin seumuran Agnes. Cuman dia tidak membawa apa-apa. Mukanya sedikit pucat. Dia mengenakan jaket gunung berwarna kuning gelap dan celana berwarna hitam. Rambutnya terurai lumayan panjang. Aku cukup terkejut, kaget, dan tiba-tiba saja ketika melihat perempuan itu, bulu-buluku berdiri merinding. Misterius sekali sosoknya. Aku pun langsung membuang muka, mengajak Agnes untuk segera mungkin meninggalkan tempat itu. Suasana malam semakin gelap. Suara burung malam mulai terdengar, ditambah binatang-binatang malam lainnya. Ditambah lagi jalan menuju arah puncak semakin lama semakin mencekam. Agnes mulai bicara ngelantur, bahkan terdengar sedikit comprang. Katanya dia melihat sosok pocong lah, sosok hantu perempuan dan lainnya. Aku tidak sempat mengingatkan Agnes untuk tidak bicara sombral. Namun sepertinya dia tidak mendengar ucapanku. Kulihat langit sudah benar-benar gelap sekarang. Kami putuskan untuk berkemah dan mendirikan dua tenda. Masing-masing tenda saling berhadapan-hadapan. Entah di mana saat itu kami mendirikan tenda. Yang pasti, tadi aku sempat melihat map jalur pendakian, dan ku ingat sepertinya ini Pasar Bubrah. Namun bukanlah pasar pada umumnya, melainkan sebuah tempat gundukan tanah kosong sedikit menanjak. Aku jadi teringat dengan ucapan kakek tua tadi. Katanya kita harus membeli sesuatu di sana. Katanya pasar bubrah. Pasar tapi kok gak ada apa-apa. Ketika kulihat tidak ada apa-apa di sana. Singkat cerita, tenda pun terpasang dan kami masing-masing masuk ke dalam tenda untuk tidur. Gitupun Agnes. Kulihat dia segera masuk ke dalam tendanya. Sampai ketika aku sedang lelap tertidur, entah jam berapa aku mulai terbangun karena mendengar suara ada yang mendengkur. Dan suaranya terdengar sangat kencang. Suara itu terdengar dari luar tendaku. Aku sempat berpikir, hah, apa itu suara Agnes ya? Masa sih dia ngorok kayak gini? Dan suaranya kenceng banget lagi. Suara dengkurannya sangat mengganggu. Setengah sadar, tanpa pikir lama, aku pun mengintip keluar tendaku. Dan ketika ku intip, tidak terdengar apa-apa. Aku pun lanjutkan untuk tidur. Mungkin aku salah dengar. Sampai suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Dan sangat jelas, seperti suaranya berada di dalam tendaku. Badanku mulai merinding. Aku coba beranikan diri untuk kembali melihat ke depan tendaku. Setengah sadar masih mengantuk, aku buka selating tendaku dan melihat ke arah luar. Dan ketika kulihat,
astaga, aku lihat ada sebuah kepala tepat berada di depan tendaku. Kepala itu menghadap ke arahku. Wajah kepala itu sangat menyeramkan. Dia mengarahkan wajahnya padaku dengan tatapan yang tajam dan ekspresinya yang marah. Rambutnya sangat panjang, tergerai hingga menyentuh tanah. Kepala itu terus melayang, melihat ke arahku. Dan semakin mendekati wajahku, aku tidak dapat menggerakkan badanku. Hingga tiba-tiba mataku terasa sangat berat, seakan mataku dipaksa untuk tertutup hingga semuanya menjadi gelap dan ketika aku buka mataku,
hari sudah pagi. Sepertinya malam itu aku tidak sadarkan diri. Kepalaku terasa pusing. Kulihat di depan tendaku Agnes sedang menungguku. Di depan tenda sambil duduk. Aku kemudian berusaha untuk duduk sempoyongan, dan Agnes pun bertanya kenapa. Aku bilang semalam aku diganggu oleh penunggu gaib yang ada di sana. Setelah dipikir-pikir lagi, banyak omongan dari kakek sebelum mendaki yang sudah mengingatkan kami itu kami langgar. Mitos di gunung memang sebaiknya tidak pernah dilanggar. Baik itu yang logis ataupun yang tidak logis. Karena sejogianya alam mempunyai kekuatannya sendiri.
Vienna. Teman-temanku biasa memanggilku dengan panggilan V. Saat ini aku masih menjadi seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi yang ada di kota Bandung. Dan malam ini mungkin waktu yang pas untuk menceritakan pengalaman pertamaku ketika bertemu dengannya di sebuah tempat camp yang kudatangi. Akhir-akhir ini aku sangat tergila-gila dengan aktivitas camp solo. Iya, camp sendirian. Aku lebih suka camp solo karena menurutku sangat menyenangkan untuk orang sepertiku yang sangat menyukai ketenangan. Jadi hari itu, hari Rabu, setelah semua urusan kuliahku selesai, aku mulai mencari tempat yang memang nyaman untuk tempat camping. Jujur, memang tidak mudah mencari tempat camp di saat pandemi seperti ini. Kalaupun ada, aku harus selalu siap dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan protokol kesehatan yang berlaku. Inilah, itulah, sampai saat aku sedang mencari tempat camp yang ada di internet, aku mendapat telepon dari saudaraku.
Halo? Iya nih, gue lagi nyari tempat camp. Hah, seriusan di sana ada? Iya udah deh, gue cobain telepon Bibi dulu ya. Makasih ya.
Saudaraku memberitahuku dan menyarankanku untuk camp di tempat bibiku yang berada di daerah Pengalengan. Katanya dia melihat statusku di Facebook sedang mencari tempat camp. Jadi dia menyarankan untuk ke tempat bibi saja. Mendapat kabar itu, aku pun langsung menelpon bibiku. Dan setelah ku telpon, ternyata benar, di dekat rumah bibi ada sebuah lahan yang pas untuk dijadikan tempat camp. Lahan yang lumayan luas, sekitar kurang lebih 1 hektar, dan memang sering dijadikan tempat camp. Mendengar kabar itu, aku pun langsung meminta izin untuk meminjam tempat camp itu. Singkat cerita, keesokan harinya, setelah menyiapkan semua perlengkapan camp, aku pun bergegas menuju rumah bibi yang ada di daerah Pangalengan. Perjalanan yang lumayan jauh. Kurang lebih selama 2 jam, aku baru sampai di daerah Pangalengan. Ketika memasuki daerah Pangalengan, aku pun membuka kaca jendela mobilku. Udara di sana masih terasa sejuk dengan pemandangan kebun teh yang menghiasi setiap jalannya. Sampai setelah melewati jalan yang lumayan panjang,
iya Bi, aku pun sampai lagi pengen camp solo gitu, gak mau rame-rame, gak apa-apa kan?
di sana, Bibi dan pamanku menyambutku dan membantuku menurunkan perlengkapan camp dari mobil. Bibi sempat bertanya, kenapa aku datang sendirian ke sini? Aku pun menjelaskan tujuanku datang ke sini. Mendengar ucapan itu, kulihat Bibi seperti sedikit keheranan dengan apa yang aku lakukan. Dan dia pun sedikit mengkhawatirkanku jika memang sendirian. Namun, aku terus meyakinkan Bibi. Sampai akhirnya aku pun diizinkan dan segera diantar ke tempat camp itu. Ya, jarak dari rumah Bibi menuju tempat camp ini lumayan jauh. Aku harus melewati beberapa kebun yang ada di sana. Dan setelah sampai di tempat camp itu, benar saja apa yang saudaraku ceritakan. Tempatnya cukup luas dan pemandangannya langsung menuju ke arah perkebunan teh. Sebelum kembali ke rumah, Bibi dan pamanku pun membantuku untuk mendirikan tenda. Dan setelah semua selesai, mereka pun pamit untuk kembali pulang.
Dah, makasih ya, Bi. Om, kalau ada apa-apa, nanti Vienna telepon aja ya. Dadah!
Waktu pun berlalu. Kulihat langit sudah mulai gelap. Setelah cukup puas menikmati pemandangan dan berfoto-foto, aku pun segera masuk ke dalam tenda dan mulai beristirahat. Sampai akhirnya aku pun tertidur. Aku terbangun karena mendengar suara. Suara seperti ular. Mendengar itu, aku pun langsung terbangun dan segera mencari alat bantu apapun yang ada di dalam tenda. Aku lumayan panik saat itu karena tidak terpikirkan olehku di tempat seperti ini akan ada ular atau binatang-binatang buas. Kucoba cari asal suara itu. Sampai setelah beberapa lama, suara itu pun hilang. Aku pun keluar dari tenda untuk memastikan ke area sekitar tendaku. Kunyalakan flash di HP-ku dan mencoba mencari. Tidak ada apa-apa yang kulihat. Namun, meskipun aku tidak melihat apa-apa, aku masih merasa takut jika ular itu datang lagi. Dan membuatku semakin menjadi tidak tenang. Ku coba tenangkan diriku sambil merebahkan badanku kembali di dalam tenda dan berharap tertidur kembali. Namun, belum sempat aku akan tertidur, lampu penerangan di dalam tendaku tiba-tiba saja mati.
Perasaan baterainya masih banyak deh.
Kunyalakan flash HP-ku dan mencoba memeriksa lampu itu. Sampai aku mendengar suara ular yang tadi. Aku terdiam.
diam sesaat. Dan astaga, aku terkejut ketika suara itu seperti semakin dekat denganku. Dan kali ini disertai bau menyengat. Bau bawang. Dan sekelebat kulihat ada yang melayang dengan cepat dan berhenti tepat di sebelahku. Sekelebat hitam tidak berbentuk bergerak-gerak di sebelahku. Bau bawang yang menyengat kini sangat pekat tercium dari sebelahku. Aku benar-benar tidak bisa bergerak. Sampai tiba-tiba saja sosok itu pun perlahan hilang. Keringat dinginku mulai mengucur. Sosok hitam di sebelahku sudah tidak nampak lagi. Namun bau bawang yang menyengat kini tercium kembali. Jantungku berdetak kencang dan tiba-tiba saja. Ketika aku lihat ke arah sampingku, ya Tuhan, sedang duduk sosok seorang wanita tua dengan wajah yang sangat hitam, memakai pakaian hitam. Bernafas. Aku langsung berlari keluar tenda dan segera menelpon bibiku. Tak lama, bibi dan omku pun datang. Aku menceritakan apa yang aku alami. Dan ketika aku ceritakan, omku pun akhirnya membuka suara dan meminta maaf. Dia menceritakan kalau beberapa waktu kebelakang ada pekemah yang merasakan hal yang sama denganku. Sebenarnya bibiku ingin melarangku. Namun karena melihatku yang sangat ingin kem hari itu, bibi pun tidak bisa berani untuk melarangku. Dan semenjak kejadian itu, aku tidak berani lagi untuk melakukan kem sendirian.
105,9 FM Ardent Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di JNE dan Versailles. Dua cerita baru saja kamu dengarkan malam hari ini. Salah satunya adalah pengalaman hiking dan camping ya. Nah, mungkin di antara kamu ada yang hobi naik gunung juga, camping juga. Salah satunya adalah anak-anak pecinta alam, insan muda. Cerita-cerita tentang pecinta alam pun pernah diangkat di Night Press Testy Mystery yang bisa kamu lihat di YouTube channelnya Arden Radio. Tapi untuk yang paling terbaru di YouTube channel Arden Radio adalah pengalamannya dari Gea Indrawari. Ya, musisi nasional ini yang mungkin terkenal dari jebolan salah satu ajang pencarian bakat insan muda, ternyata punya pengalaman yang seram. Sedikit spoiler, salah satunya adalah pengalaman dia ketika naik lift ya. Jadi waktu itu kalau gak salah di sebuah hotel, dan ketika itu kondisinya sendirian naik lift, tapi tiba-tiba liftnya itu melebihi kapasitas atau overweight ya. Jadi ada tandanya. Biasanya kalau lift penuh itu kan pasti bunyi karena melebihi kapasitas dari lift itu. Dan sedangkan saat itu kondisinya dia ini lagi sendirian masuk ke dalam lift itu, tidak ada siapa-siapa lagi. Dan tiba-tiba liftnya berbunyi menandakan kelebihan kapasitas, seakan-akan ada banyak orang di dalam lift itu. Coba berpikir positif, oh mungkin liftnya lagi rusak. Dia coba pindah ke lift yang lain, tujuannya nih mau ke lantai atas ya. Dia coba pindah lift dan kejadiannya sama. Dan tidak mungkin jika di sebuah hotel ya dengan lift yang mungkin lebih dari satu rusak semua gitu. Wah, mungkin kamu punya pengalaman yang sama juga insan muda, ngalamin di lift tiba-tiba over kapasitas padahal kamu lagi sendirian, bunyi itu seram sih, gak kebayang kayak gimana tegangnya saat itu. Dan gak kebayang juga sebenarnya ada siapa yang juga ikut di lift itu. Serem. Pengalamannya bisa kamu langsung tonton ya di YouTube channelnya Adam Radio. Kita masih ada satu cerita terakhir lagi di JNE Nightmare Side malam hari ini. Langsung kita dengarkan aja. Ini pengalaman seorang insan muda ketika dia ini di masa pandemi mungkin ya lagi susah cari pekerjaan, akhirnya dapat satu pekerjaan nih. Pekerjaannya nih di sebuah bisa dibilang usaha atau pabrik mungkin ya, sablon. Lengkapnya kayak gimana langsung kita dengarkan di cerita ketiga JNE Nightmare Side malam hari ini. Kalau kamu ada pengalaman-pengalaman setelah mendengarkan JNE Nightmare Side, akan dibahas banyakkan di akhir acara nanti. Selamat mendengarkan cerita ketiga di JNE Nightmare Side, dan selalu ingat, jangan dengerin JNE Nightmare Side ini sendirian.
Ini adalah pengalaman pertama saat aku melihat mereka yang tidak terlihat. Namaku Gilang. Aku tinggal di Perbas. Mungkin pengalaman yang kuceritakan ini bisa menjadi saksi bahwa mereka itu benar-benar ada. Dan jadi satu pengalaman yang ku ingat selalu di dalam hidupku. Saat itu aku sedang mencari pekerjaan. Sudah mencari kesana kemari, untuk melamar pekerjaan. Tapi sayangnya tidak ada satupun kantor yang menerimaku. Aku bahkan sudah putus asa. Sampai tiba-tiba handphoneku berdering. Ada satu pesan yang masuk. Itu adalah temanku. Ketika ku baca, wah, aku sempat tidak percaya. Tapi dia menawariku pekerjaan. Temanku itu menawariku pekerjaan di tempat sablon. Tanpa pikir panjang, aku pun mengiyakan. Karena memang aku sedang mencari-cari pekerjaan saat itu. Saking senangnya, aku pun langsung berkata mau dimulai kapan. Dia bilang besok sudah bisa mulai bekerja. Senang sekali rasanya hari itu. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Aku bersiap untuk pergi ke tempat kerjaku untuk pertama kalinya. Sampai di sana aku disambut temanku, dikenalkannya pada beberapa pekerja yang ada di sana. Suasananya terasa hangat. Orang-orangnya ramah. Dan tentu saja aku pun diajarkan cara menyablon. Sedikit demi sedikit aku mulai terbiasa dengan pekerjaan ini. Waktu pun tidak terasa. Ya, mungkin kira-kira sudah satu bulan lebih aku bekerja di sana. Sampai tibalah hari itu. Saat itu semua teman-temanku yang bekerja di sana pergi untuk pulang kampung. Katanya ada salah satu keluarga yang kecelakaan, termasuk temanku sendiri. Karena temannya kecelakaannya ini sudah dianggap seperti keluarga, mereka pun akhirnya sepakat untuk pergi bersama-sama, kecuali aku. Temanku yang lain bilang, aku tunggu saja di sini, tidak usah ikut, tidak apa-apa. Besok juga mereka akan pulang. Ya mau bagaimana lagi? Hari itu pun aku terpaksa lembur sendirian. Waktu pun berlalu, semakin lama semakin malam, udara terasa semakin dingin, dan ketika kulihat jam di handphoneku, ternyata sudah jam 10 malam, dan aku baru ingat, malam itu malam Jumat. Iya, hari Kamis. karena sepi. Aku pun coba mendengarkan radio. Dan karena aku ingat ini malam Jumat, aku pun meninggalkan nightmare saya. Dari awal aku dengar, dan yang selalu ku ingat, jangan dengerin nightmare saat sendirian. Tapi malam itu aku tidak berpikiran aneh-aneh. Aku hiraukan. Masa sih masih aja percaya sama gituan? Emang kalau gue denger sendirian, bakal apa ya kira-kira? Begitu celotehku sambil tertawa kecil. Cerita demi cerita pun berlalu. Dan tak terasa acara pun selesai. Ketika itu sudah hampir jam 12 malam. Selama mendengarkan Nightmare Side sendirian, tidak ada kejadian apa-apa. Sampai tiba-tiba tidak tahu kenapa listrik di kantor itu mati. Tidak ada hujan, petir, atau bahkan kondisi listrik yang menyala berlebihan. Selama aku bekerja di sana, baru kali ini aku merasakan mati lampu di kantor itu. Aku coba positive thinking. Mungkin si keringnya. Aku berjalan ke arah saklar dan kunyalakan lagi. Ternyata memang benar. Cuma saklarnya saja yang tiba-tiba saja mati. Ya, kalau bahasa anak-anak sih, ngejepret. Hampir saja aku berpikir yang aneh-aneh. Malam pun sudah semakin larut. Memang jika sudah kerja lembur, larut malam, aku biasanya menginap. Namun baru kali ini aku menginap sendirian di kantor. Aku pun cuma tidur karena sudah kelelahan hingga di tengah tidurku. Aku terbangun karena ada tetesan-tetesan air yang mengenai keningku. Dan ketika aku sadar, hujan sedang turun sangat deras. Dan kondisinya ada langit-langit atau atap yang bocor. Aku pun menggeser kursi sofa, membawa ember untuk menampung air hujan. Suasana sangat hening di sana.
hanya suara rintik hujan yang terdengar dari luar. Dan tiba-tiba listrik kembali mati. Aduh. Aku pun berlari menuju ke arah saklar. Namun kali ini listrik benar-benar mati. Saklar dalam keadaan nyala pun listrik tidak menyala. Terpaksa aku menyalakan lilin. Aku nyalakan lilin dan agak sedikit hangat, aku pun membuat kopi ketika itu. Setelah selesai membuat kopi, aku duduk dan lilinnya ku taruh di atas meja dengan jarak cukup jauh dariku. Sampai ada suara benda jatuh. Iya, terdengar suara benda jatuh sangat keras. Namun aku cek ke sekeliling, tidak ada apa-apa. Tidak ada benda yang jatuh ataupun hal yang aneh. Namun ketika aku perhatikan lilin yang sedang menyala, kau lihat api di lilin itu seperti bergerak-gerak, seperti ada yang memainkannya. Padahal di ruangan ini tidak ada angin yang masuk sedikit pun. Iya, lilin itu mulai bergerak-gerak. Sampai perlahan aku dekati lilin itu. Ketika hampir dekat, lilin itu tiba-tiba saja mati, seperti ditiup oleh seseorang. Bahkan terasa olehku ada angin seperti tiupan yang menerpa mukaku. Buru-buru aku mencari korek untuk menyalakan kembali lilinnya. Dan ketika aku ingin menyalakan lilin itu, samar terdengar ada suara yang berbisik di telingaku. Suara berbisiknya tidak terlalu jelas dia bicara apa, namun aku bisa tahu itu suara anak kecil. Iya, ada suara anak kecil yang berbisik di telingaku, seperti bergumam entah berbicara apa. Tapi aku menengok kanan kiriku, sama sekali tidak ada apa-apa. Buru-buru kunyalakan lilin. Lilin pun menyala. Kini semakin jelas penglihatanku. Meskipun masih terasa remang-remang, namun aku bisa melihat ke sekelilingku.
Langkahku terhenti ketika di belakang kaki, di betisku, terasa seperti ada sebuah tangan yang memegang betisku itu. Tangannya mulai melaju perlahan, seperti memeluk kakiku. Ketika ku tengok, ya Tuhan, jelas terlihat ada sosok anak kecil dengan kulit yang hitam legam seperti terbakar, melihat ke arahku dengan matanya yang merah sambil memeluk kakiku. Entah dia berkata apa yang jelas, batinku merasa dia bilang dan mengajakku bermain. Aku berusaha melepaskannya. Anak kecil itu malah terus menangis, sangat menakutkan. Semakin keras menggenggam salah satu kakiku itu. Aku terus meronta-ronta dan dengan segera berlari. Ketika aku berhasil melepaskan kakiku dari sosok anak kecil itu, aku berusaha berlari masuk ke dalam kamar. Namun belum saja sampai ke kamar, ya Tuhan, aku lihat ada sesosok tinggi besar yang menghadangku. Sosok itu melihat ke arahku dengan bulu yang sangat lebat di sekujur tubuhnya. Giginya bertaring, sangat besar, matanya merah, dan dia menjulurkan tangannya seolah-olah ingin mencekikku. Entah ini halusinasiku saja, tapi sangat jelas kulihat sosok itu. Aku pun coba menghindarinya, tapi entah kenapa ketika aku akan pergi, nafasku mulai sesak. Aku seperti tercekik, sangat kesakitan sampai aku pun tak sadarkan diri.
Ketika terbangun, hari itu sudah siang. Dan tak lama kulihat teman-temanku pun pulang. Mereka berkata, aku kenapa terlihat tidur di lantai? Aku pun ceritakan apa yang kualami semalam. Temanku hanya terdiam, seperti tidak percaya padaku. Karena penasaran dengan sosok apa dan kenapa, aku pun coba bertanya pada tetangga yang tinggal bersebelahan. Ternyata sebelum jadi tempat sablon ini, tempat ini sudah kosong sekitar 4 tahun. Dan menurut warga pun,
kosong. Banyak kejadian-kejadian yang aneh. Terdengar ini itu dan segala macam. Dan tak lama kemudian, bosku pun membeli rumah itu untuk dijadikan pabrik. Mungkin banyak sosok yang ada di tempat kerjaku itu yang kulihat baru sebagian, yang merasa terpanggil ketika aku secara tidak sengaja mendengarkan Nightmare Side sendirian. Yang konon ketika kita membicarakan mereka, mereka akan datang.
Kejadian ini terjadi 6 tahun lalu.
Kisahku ini terjadi sekitar beberapa hari yang lalu. Nightmare Side. Setiap Kamis malam Jumat mulai jam 10 malam. Jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
105,9 FM Arda Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Gak kerasa udah hampir jam 12 malam, Insan Muda di JNE Nightmare Side. Terima kasih banyak untuk Insan Muda yang udah setia dengerin JNE Nightmare Side malam hari ini. Terima kasih banyak yang sudah streaming juga di otherradio.com atau video.com. Dan pastinya terima kasih untuk JNE. Untuk kamu yang ingin kirim pengalaman kisah nyata kamu, kamu bisa kirim melalui email ke nms@arderadio.com. Dan untuk kamu yang ingin kirim paket dan barang, kamu bisa kirim melalui JNE pastinya. Yang cepat sampai tujuan, bisa dilacak pengirimannya, aman juga paket kamu. Dan di masa pandemi ini, mungkin kamu yang belum bisa keluar kota, kau bisa kirim-kirim barang melalui JNE dan tetap ya menjalin silaturahmi dengan keluarga jauh kamu atau mungkin sahabat-sahabat jauh kamu, Insan Muda. Terima kasih, sampai ketemu lagi di JNE dan persaat minggu depan. Dan yang pastinya selalu ingat, jangan dengerin JNE dan persaat ini sendirian. Tapi sebelum itu ada 3 pengalaman yang akan Dimas bacakan. Seperti yang tadi udah Dimas janji, ini 3 pengalaman yang diambil dari banyak banget Insan Muda yang kirim di WhatsAppnya dan radio. Dan yang paling seram, selamat malam untuk Anissa. Pas cerita pertama, dia ngelihat ada seseorang yang ngetuk pintu kamar. Pas dibuka, itu gak ada siapa-siapa. Dia gak dengerin nasbasa sendirian, tapi dengerin juga sama saudara-saudaranya. Kebetulan lagi ada acara keluarga, jadi saudaranya lebih memilih untuk nginap di rumahnya. Tapi emang dengernya sendirian, tapi di rumahnya lagi gak sendirian. Dari Anissa, terima kasih Kak. Dia lagi gak sendirian, di rumahnya banyak orang, tapi didengernya sendirian dan ada yang ngetuk pintu kamarnya. Ini berarti kamu bisa pikir juga Insan Muda sendiri ya. Lagi nunggu cerita pertama dan kedua pas intro Nightmare Side. Lagi di base camp nih berdua sama teman itu, lihat kucing peliharaan saya tuh lagi diam terus depan kamar mandi. Tiba-tiba kucing itu mengeong seperti ada sesuatu di kamar mandi. Pas mau kami cek, tiba-tiba kucing satu lari ke arah saya Pas digendong, mata kucing saya tuh tetap menatap ke arah kamar mandi. Penasaran dicek. Tiba-tiba keran air kebuka sendiri dan saya langsung lari dan telepon teman untuk datang ke base camp dan ngecek sama-sama. Dan hasilnya gak ada siapa-siapa. Sampai akhirnya kita dengerin bareng-bareng nih 7 orang sama-sama dari Rival di Mekar Mukti Ciamplas. Terakhir ada Edin di Kompo. Dengan cerita kedua, tiba-tiba di kamar mandi ada yang mainin air. Saya posisi lagi diem di kamar mandi, lagi diem di kamar dekat kamar mandi. Padahal di rumah lagi nggak ada siapa-siapa. Ngeri banget. Malam Jumat minggu kemarin aja dengerin nangis kayak kesakitan gitu. Persis kayak backsound yang ada di nightmare saya tadi ya. Tadi lo backsound nangis yang mana ya? Minggu kemarin belum sempat kirim cerita ke nightmare saya. Boleh kamu kirimin deh sekali lagi ke JNE. Nightmare saya di emailnya nms@ardanradio.com. Terima kasih Insan Muda. Dimasalamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi ingat, jangan dengerin JNE Nightmare saat ini sendirian.
Udah dengerin cerita aku? Minggu depan aku datang lagi.
Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Site, jangan sendirian. JNE Nightmare Site setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam, cuma di 105,9 FM Ardan Radio.